คนเรียนหลายๆที่เนี่ยทำความเข้าใจธรรมะลำบากนิดนึงเราถูกข้อมูลเก่าๆมันหลอกเราเวลาเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าเราเรียนรู้ด้วยใจที่ว่างๆนะใจที่ไม่มีต้นทุนเดิมอยู่เนี่ยเหมือนน้ำชาถ้วยน้ำชาที่ว่างๆเนี่ยมันบรรจุน้ำชาลงไปได้ง่ายเป็นถ้วยชาเต็มนะยิ่งผสมมานะมีทั้งเก๊กฮวยมีลอฮังกล้วยมีโอเลี้ยงมีอะไรใส่ลงมาในถ้วยเดียวกันนะมีมาเติมน้ำชาเข้าไปอีกนะกินไม่ลงพวกที่ไม่เคยเรียนเลยนะวันนี้จะเข้าใจง่ายถ้าเปิดใจกว้างนะแต่เป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะจะเรียนยากที่จริงธรรมะไม่ใช่ของยากธรรมะเป็นของธรรมดาของพื้นๆของอยู่กับตัวเราเองแต่กิเลสนั้นมันปิดบังมันพาให้เราค้นคว้าไปซะที่อื่นธรรมะจะยากอะไรอะไรเรียกว่าธรรมะบ้างกุศลรู้จักไหมกุศลธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลรู้จักไหมโลภโกรธหลงธรรมะที่เป็นกลางๆอย่างร่างกายเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่ดีไม่ชั่วเป็นธรรมะกลางๆเคยไปงานศพไหมงานศพพระสวดว่าอะไรบ้างไม่รู้เลยเอาแต่คุยกันเริ่มต้นก็กุศลธรรมะใช่ไหมธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นอกุศลอภยากตาธรรมะธรรมะที่เป็นกลางไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลในเรื่องของธรรมะไม่ได้ยากอะไรหรอกธรรมะเรารู้จักอยู่ทั้งนั้นแหละธรรมะฝ่ายดีคุณงามความดีทั้งหลายอะไรดีเราก็รู้อยู่อะไรชั่วเราก็รู้อยู่อะไรที่มันไม่มีความดีความชั่วอย่างร่างกายมันเป็นวัตถุไม่มีดีมีชั่วแล้วดีชั่วอยู่ที่ใจธรรมะยังจำแนกออกไปได้อีกในมุมอื่นอีกเป็นรูปธรรมก็ได้เป็นนามธรรมก็ได้รูปธรรมเป็นส่วนที่ไม่ดีไม่ชั่วนามธรรมนะมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งกลางๆเข้าได้ทั้งดีและชั่วก็มีรูปธรรมพวกเรารู้จักไหมรูปธรรมนามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความรับรู้ส่วนที่เป็นนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราก็มีสี่อันส่วนที่เป็นรูปธรรมที่มาประกอบกันเป็นตัวเราก็มีสี่อันดินน้ำไฟลมก็มาประกอบเป็นร่างกายนี้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วแล้วก็จิตหรือวิญญาณนี่สี่อย่างเป็นส่วนของนามธรรมถ้าแยกละเอียดเราก็แยกยากหน่อยเพราะเราไม่เคยแยกพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆอย่างรูปธรรมนั้นแยกออกไปแยกทีแรกก็แยกตัวเราออกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมแยกเป็นสองส่วนเช่นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูในร่างกายกับใจแยกออกจากกันแยกรูปกับนามรูปธรรมนามธรรมแยกละเอียดออกไปอีกรูปธรรมก็แยกออกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนามธรรมแยกเป็นขันอีกสี่ขันไม่ต้องตกใจแยกได้สองอันก็พอแล้วแต่แยกสองอันนี้อันหนึ่งต้องเป็นคนดูอันหนึ่งเป็นคนแสดงอย่างถ้าเราสามารถเห็นว่าร่างกายมันหายใจใจเราเป็นแค่รู้สึกใจเราเป็นคนดูอยู่กายกับใจเป็นคนละอันกันแค่นี้ก็พอละหรือเราขี้โมโหเราเห็นว่าความโกรธนะกับใจเป็นคนละอันกันแค่นี้ก็พอละความโกรธก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งเมื่อกี้โทรศัพท์ดังก็มีคนตกใจคนที่ตกใจมากคือเจ้าของโทรศัพท์นะเนี่ยเราเห็นความตกใจก็อันหนึ่งนะใจที่รู้ว่าตกใจก็เป็นอีกอันหนึ่งใครหันแยกอย่างเงี้ย ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะแยกรูปธรรมนามธรรมได้แล้วเราก็เห็นความจริงว่าแต่ละอันแต่ละอันเกิดแล้วก็ดับไปนะรูปธรรมแต่ละอย่างรูปที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับรูปที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเกิดแล้วก็ดับนี่ก็เรียกว่าเราเดินปัญญาเราเรียนรู้ความจริงของมันหรือเราเห็นนามธรรมทั้งหลายความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับกุศลเกิดแล้วดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับนี่ก็เห็นความจริงของนามธรรมในการที่เราจะมาฝึกปฏิบัติธรรมนะคือการมาดูความจริงมาดูความจริงของรูปธรรมนามธรรมในส่วนรูปธรรมมันก็เป็นแค่สิ่งที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในส่วนของนามธรรมมีทั้งดีมีทั้งชั่วนะเราก็รู้จักอยู่ทุกอย่างอย่างโลภเราก็รู้จักใครไม่เคยโลภมีไหมไม่มีใครไม่เคยโกรธมีไหมก็ไม่มีนะก็เคยกันทุกคนรู้จักฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านเก่งไหมอิจฉาเป็นไหมอิจฉาใครเคยอิจฉายกมือสิหลวงพ่อจะสำรวจว่ามีผู้ไม่อิจฉานะใครไม่เคยนินทาคนเลยมีไหมเคยไม่รู้จักนินทาไหมนินทาแอบไปว่าเขารับหลังอันนี้เป็นส่วนพฤติกรรมทางร่างกายนะแต่ว่าจิตมันสั่งอิจฉาเขาบ้างอะไรบ้างกลัวเป็นไหมขี้เกียจเป็นไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมนะความกลัวความขี้เกียจเบื่อเซ็งเลี่ยนนะสารพัดในส่วนของนามธรรมเรารู้จักอยู่แล้วทั้งนั้นแหละพยาบาทเป็นไหมเคยพยาบาทไหมมีไหมใครสักคนที่เราพยาบาทมีไหมในความรู้สึกต่างๆนะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยโลภก็รู้จักโกรธก็รู้จักหลงหลงรู้จักไหมหลงหลงรู้จักยากหน่อยหลงลืมนี่หลงลืมไม่ใช่หลงลืมบางทีสมองเสื่อมลืมหรือบางทีจิตไม่ได้สนใจลืมเป็นลืมเป็นธรรมชาติไม่ใช่กิเลสแต่หลงเนี่ยมันลืมเนื้อลืมตัวใจมันฟุ้งซ่านไปที่อื่นมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจนึกซิวันนี้ตื่นนอนขึ้นมาเราคิดถึงอะไรก่อนใครคิดถึงว่าร่างกายกำลังนอนอยู่บ้างมีไหมยกมือสิมีไหมยกสูงสูงเท่ๆมีหรือใครคิดว่าวันนี้จะต้องมาวัดใครคิดว่าวัดจะมาวัดเนี่ยใจเราจะหนีไปที่อื่นนะเรามีร่างกายเราก็ไม่สนใจมันเรามีจิตใจเราก็ไม่สนใจมันอย่างความรู้สึกทางใจต่างๆทุกคนรู้จักได้โลภโกรธหลงเป็นไงเราก็รู้จักสุขทุกข์เป็นไงเราก็รู้จักดีชั่วอะไรต่ออะไรรู้จักทั้งนั้นแต่เวลามันเกิดขึ้นมาเราไม่สนใจอย่างเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราโกรธขณะที่โกรธเราจะไปมองให้คนที่ปาดหน้าเราไม่ดูว่าใจกำลังโกรธเห็นสาวสวยใจมันชอบนะเราก็ดูสาวเราไม่รู้ว่าใจกำลังชอบไปซื้อของไปเดินศูนย์การค้าเห็นสินค้าเยอะแยะเลยใจมันโลภอยากได้เราก็ดูสินค้าเราไม่ดูว่าใจกำลังอยากได้เนี่ยเรามีกายเรามีใจนะเราก็ลืมมันตลอดเลยระหว่างตากับรูปที่เรามองเห็นเนี่ยเรารักอะไรมากกว่ากันระหว่างตากับรูปรักอะไรเนี่ยรักรูปตามส่งเดชไม่วัดของจริงนะจริงรักตานะอย่างเราไปดูรูปโมนาลิซาอย่างเงี้ยคนมาเอามีดกว้างเปรี้ยงไปนะรูปโมนาลิซาขาด กับอีกคนหนึ่งมันเอาไม้มาทิ่มตาเราอะเราจะตกใจอันไหนมากกว่ากันนะจะหวงอันไหนมากกว่ากันเรารักตานะแต่เราสนใจรูปเรารักหูนะแต่เราสนใจเสียงเรารักจมูกแต่สนใจกลิ่นเรารักริ้นแต่สนใจรสสนใจให้ความสนใจที่อื่นเลยบางทีเคี้ยวอะไรไม่อร่อยเพลินใช่ไหมกัดลิ้นเลยไม่สนใจลิ้นกัดมันซะเลยพอลิ้นเจ็บจะห่วงรสอร่อยไหมเห็นไหมว่ารักอะไรรักลิ้นร่างกายเรารักร่างกายนะเราสนใจสิ่งที่มากระทบร่างกายส่วนใจของพวกเรานะเราคิดว่ามันคือตัวเราหวงแหนที่สุดอยากให้มันมีความสุขที่สุดอยากให้มันไม่ทุกข์อยากให้มันดีอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้แต่ไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับมันเราก็หลงเพลินไปในโลกของความคิดถ้าเรามีกายเรารักมันนะแต่เราก็ไม่สนใจมันมีใจเรารักมันเราก็ไม่สนใจมันมันก็นิสัยอย่างนี้แหละอย่างบางคนมีสามีมีภรรยารักนะมีพ่อมีแม่รักนะแต่ไม่สนใจนึกออกไหมเพราะอะไรอยู่กันมานานแล้วตาอยู่กับเรามานานยังแต่ลงตาเจ็บตาต้อจะบอดสิค่อยสนใจใช่ไหมเราอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับพ่อกับแม่มานานแล้วเฉยไม่สนใจอยู่กับภรรยามันหลายปีนะภรรยาไปทำผมใหม่หวังเรียกให้เราตื่นเต้นเลยไม่รู้เลยนะภรรยาเนี่ยแค้นมากเลยรู้งี้ไม่ทำดีกว่าใครมีสามีแล้วมีไหมยกมือสิผู้ชายก็ยกได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ถือหรอกเคยไหมกาจะแต่งตัวสวยๆให้เขาดูแล้วเขาไม่สนใจเคยไหมมันคุ้นเคยไม่สนใจเราคุ้นเคยกับตัวเองนะไม่สนใจอยู่กันมานานเราสนใจของข้างนอกงั้นการจะเรียนธรรมะนะไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรหรอกนะย้อนกลับมาเรียนรู้ตัวเองมาทำความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงสักทีที่ผ่านมาคิดว่ารู้จักตัวเองที่จริงไม่รู้จักหรอกง่ายๆเลยนะอย่างพวกที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยแต่เดิมก็คิดว่ารู้จักตัวเองเรียนไปเรียนไปแล้วเพิ่งพบความจริงว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยกิเลสของเรานะเกิดขึ้นตลอดวันเลยเยอะมากมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยเราไม่ใช่เป็นคนดีเท่าที่คิดหรอกเนี่ยพอเรารู้จักตัวเองนะเราก็จะรู้จักโอ้โหมันน่าเกลียดนะนี่ความเกลียดชังคนอื่นมันจะลดลงนะแต่เดิมเราเห็นแต่คนอื่นน่าเกลียดตอนนี้เราดูไปโอ้เราก็ร้ายเหมือนกันดีไม่ดีร้ายกว่าเขาอีกนะความโกรธความเกลียดอะไรภายนอกจะค่อยๆ คลายออกไปความหลงตัวเองก็จะลดลงแต่เดิมเซลล์จัดใครเป็นคนเซลล์จัดบ้างนึกออกไหมพอภาวนาแล้วรู้ไหมว่าเวลายึดถือในความเห็นตัวเองเวลาเซลล์จัดรู้สึกน่าเกลียดไหมเออกิเลสตัวนี้นะตอนหลวงพ่อเห็นมันครั้งแรกนะหลวงพ่อละอายมากเลยอายนะรู้สึกน่าเกลียดจังเลยกิเลสตัวนี้ถามคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าอายเวลาเห็นว่าตัวเองเซลล์จัดนะยึดแต่ความเห็นของตัวเองแต่บางคนไม่อายอันนี้หนาพิเศษนะยิ่งกว่าตราช้างอีกหนามากบางคนเฉยๆกูเซลล์จัดละจะทำไมกูเราดีแล้วนะเป็นมนุษย์ต้องเซลล์จัดจะได้มีโมทีฟเยอะๆอะไรเงี้ยคนอื่นเขาจะถีบเอายังไม่รู้อีกที่มีโมมาถีบเนี่ยเรามาเรียนรู้ตัวเองนะมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้รูปธรรมเราก็รู้จักนามธรรมเราก็รู้จักแต่เราละเลยมันเท่านั้นเองถ้าเราคอยรู้สึกอยู่คอยสังเกตมันคอยดูมันไปเรื่อยๆในสุดเราก็จะรู้จักมันเข้าใจความเป็นจริงของมันคำว่ามีดวงตาเห็นธรรมเคยได้ยินไหมดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าอะไรเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือรูปธรรมกับนามธรรมนั่นเองไม่มีอย่างอื่นหรอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือรูปธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนามธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแม้มันจะไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรหรอกอย่างเราคิดว่าร่างกายคือตัวเรา ไม่นานเขาก็เอาไปเผาทิ้งไปฝังทิ้งหรือไม่มีใครดูเน่าไปเองเสื่อมสลายไปความรู้สึกทั้งหลายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานะจริงจังไปทุกสิ่งทุกอย่างพอวันเวลาผ่านไปมันก็เหมือนฝันไปเคยอกหักไหมใครเคยอกหักยกมือสิเท่ๆนะเวลาอกหักทุกเยอะใช่ไหมอกหักแล้วทุกเยอะเหมือนโลกมืดไม่มีทางแก้ไขแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปมีบางคนนะดีใจนะว่าโอ้บุญแท้ๆเลยที่ข่าวนั้นอกหักนะถ้าอยู่กับได้แต่งกับยายคนนี้นะผ่านมา 2-3 ปีเห็นเลยยายตัวเนี้ยตัวเท่ากระปุกตังค์ไฉแล้วนะไม่มีความสวยเหลืออยู่สักนิดเลยรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจเนี่ยเรามาเรียนรู้นะมาเรียนรู้แล้วเห็นมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเลยในความรู้สึกของเราหรือในร่างกายของเรานี่ที่เราว่าเป็นเราเป็นเราเนี่ยการเรียนธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับพิสดารเลยนะส่วนใหญ่เราไปหลงรูปแบบหลงวิธีการปฏิบัติซะมากเกินอย่างคนเรียนกับหลวงพ่อแล้วรู้สึกตัวไหมสติเราเร็วขึ้นศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นบางคนรู้สึกตัวเลยว่าเราพัฒนาขึ้นในเวลาสั้นๆทั้งๆที่หลวงพ่อไม่ได้บอกเลยว่าอ้าวจงไปนั่งสมาธิอย่างนี้กำหนดลมอย่างนี้นะเดินพลังผ่านจุดนี้มาสู่จุดนี้ไม่เคยสอนเลยไม่เห็นจะต้องสอนเลยของง่ายๆอย่างนั้นต้องสอนทำไมสิ่งที่สอนให้คือหลักของการปฏิบัติแล้วสติสมาธิปัญญาอะไรของพวกเรามันดีขึ้นเองแหละค่อยๆสังเกตนะค่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปการที่เราคอยรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจได้เรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกมีเนี้ยอย่างขณะเนี้ยมีพระเดินไปรู้สึกไหมใจเราจะฉกไปหาพระละมีงูอยู่ตัวหนึ่งรู้สึกไหมใจเราเหมือนงูเลยนะฉกทางนี้ทีฉกทางนี้ทีเห็นไหมพอเรารู้ทันเราก็ดึงหัวงูนี้กลับมาเป็นเท่าหัวงูอย่างเดิมเก็บเอาไว้เดี๋ยวก็ฉกไปอีกนะพอรู้ทันก็ดึงกลับมาอีกนะอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะที่แท้มันไม่มีงูหรอกจิตมันฉกไปจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่มีจิตดวงเดียววิ่งไปวิ่งมานะค่อยๆศึกษาค่อยๆสังเกตไปมีแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีหรอกเกิดแล้วคงทนอยู่อมตะอยู่ไม่มีเลยอย่างเมื่อกี้จิตสนใจพระใช่ไหมพอมาฟังหลวงพ่อก็ลืมพระองค์นั้นไปแล้วจิตก็ทิ้งไปแล้วมันจิตคนละดวงกันนะจิตคนละดวงกันนั้นมันเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเอาฟังเสียงระฆังสิฟังแล้วดูว่าใจเราไหวบ้างไหมใครเห็นใจมันสะเทือนบ้างมีไหมใครไม่เห็นอะไรเลยมีไหมยกมือซิที่ไม่เห็นเลยเฉยเลยแล้วหลวงพ่อจะบอกว่าทำไมเฉยไหนจะรอดูซิพระคอไป10 ทียังไม่กระเทือนเลยเพราะจ้องเอาไว้นะมันไม่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าตามธรรมชาติเนี่ยตามองเห็นนะจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดจิตก็ไหวมันไหวของมันเองเราจะดูจนเห็นมันทำงานของมันเองนะมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรคงทนไม่มีอะไรที่เราบังคับได้จริงเนี่ยการเรียนธรรมะเนี่ยก็คือการที่เราจะมาเห็นคอยสังเกตคอยเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราความจริงของรูปธรรมนามธรรมนะก็คือไตรลักษณ์รู้จักไตรลักษณ์ไหมเคยได้ยินไหมไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังไม่เที่ยงเป็นยังไงไม่เที่ยงสายๆไม่เที่ยงใช่ไหมบ่ายๆไม่เที่ยงกลางคืนไม่เที่ยงไม่ใช่นะคำว่าไม่เที่ยงคำว่าอนิจจังเนี่ยไม่คงที่มันไม่คงที่อยู่ไม่คงที่มันมีแล้วมันก็ไม่มีมันมีแล้วมันก็ไม่มีคำว่าทุกขังเนี่ยเป็นความบีบคั้นสภาวะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยถูกบีบคั้นอนิจจังของเคยมีก็ไม่มี ทุกขังนะของที่กำลังมีเนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้ไม่มีอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามเราสั่งเราสั่งอะไรไม่ได้จริงเราไม่มีอำนาจเหนือสภาวะธรรมทั้งหลายสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นไปตามเหตุอย่างบางทีเราตั้งใจจะไม่โกรธมันก็โกรธใช่ไหมเพราะเราสั่งมันไม่ได้มันมีเหตุของความโกรธเกิดขึ้นมันก็โกรธตั้งใจจะไม่รักมันก็รักถ้ามันมีเหตุของความรักเกิดขึ้นเคยมีคนถามพระพุทธเจ้านะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะไหมเนี่ยถ้ามาถามอย่างนี้เราได้ยินว่าถามพระเจ้าอย่างนี้เราก็ตอบแทนได้เลยใช่ไหมไม่มีหรอกเพราะท่านเป็นพระอรหันต์พระเจ้าไม่ได้ตอบอย่างนั้นถ้าตอบว่าท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยแสดงว่าท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านยังเป็นอยู่ท่านตอบว่าเราไม่มีกามราคะนะเพราะเราไม่มีกามวิตกไม่มีเหตุของกามราคะคือการตรึกในกามกามวิตกคือการตรึกในกามอย่างเวลาที่กามราคะพวกเราจะเกิดสังเกตไหมเราจะคิดเรื่องกามเราจะคิดไปก่อนนะแล้วกามราคะก็ค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่บอกเลยว่ากูเก่งกามราคะไม่เกิดกูบริสุทธิ์กามราคะไม่เกิดท่านบอกว่าท่านไม่มีกามวิตกกามราคะท่านไม่มีหรอกทุกอย่างเป็นไปตามเหตุมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลตรงที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่แหละเรียกว่าอนัตตาอนิจจังของเคยมีแล้วมันไม่มีทุกขังของที่กำลังมีถูกบีบคั้นให้มันไม่มีอนัตตาของจะมีหรือของจะไม่มีสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุนี่เราจะมาเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความจริงความจริงของอะไรของรูปธรรมทั้งหลายของนามธรรมทั้งหลายที่เราเคยยึดถือแน่นแฟ้นว่าคือตัวเราของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละนี่คือศาสตร์สูงสุดในพระพุทธศาสนานะแต่ก่อนที่เราจะสามารถมาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมได้เนี่ยเราต้องปรับพื้นฐานของตัวเองซะก่อนการปรับพื้นฐานเบื้องต้นคือปรับพฤติกรรมทางกายวาจาควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาด้วยศีลถ้าศีลยังไม่ดีสมาธิจะไม่เกิดหรือถ้าสมาธิเกิดแล้วศีลเสียสมาธิจะเสื่อมนะสมาธิไม่มีปัญญาจะไม่เกิดนะถ้ามีปัญญาอยู่แล้วสมาธิแตกไปปัญญาตอนนั้นก็ไม่เกิดก็ดับไปด้วยนะถ้าปัญญาไม่เกิดวิมุตติก็ไม่เกิดนะงั้นเราต้องพัฒนาเครื่องมือเครื่องมืออันแรกเลยเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาคือศีลอันต่อมาก็คือเครื่องมือพัฒนาใจสองระดับระดับหนึ่งพัฒนาใจให้มีกำลังระดับที่สองพัฒนาใจให้ฉลาดนะพอมันสงบอยู่มันจะมีพลังขึ้นมาบางคนก็เน้นไปที่สงบนะแต่สงบจริงๆก็แค่ว่ามันมีแรงบางคนมีแรงแต่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนะยังมีแต่สมาธิเดินปัญญาไม่เป็นในเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคือเรื่องของศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาตัวปัญญาสิกขานั่นคือตัวสำคัญที่สุดถ้าไม่มีตัวนี้นะก็คือไม่มีพระพุทธศาสนาลำพังศีลศาสนาอื่นก็มีลำพังสมาธิศาสนาอื่นก็มีแต่ปัญญาสิกขาเป็นของเฉพาะพระพุทธศาสนาเป็นพระปัญญาตรัสรู้นะศีลเนี่ยพุทธเจ้ารับมาจากนักปราชญ์ในอดีตเขาสอนกันมาดีแล้วท่านโอเคท่านเห็นว่ามีประโยชน์ท่านก็เลือกรับมา5ข้อให้พวกเราสมาธิท่านก็เรียนมาแล้วนะจากฤาษีชีไพรอะไรท่านก็เรียนแล้วท่านก็ค้นพบสมาธิที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิเพื่อใช้การเจริญปัญญาพวกฤาษีไม่รู้จักสมาธินี้นะงั้นในส่วนของศีลเนี่ยเป็นของทั่วทั่วไปส่วนสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าได้ค้นพบสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาแต่ท่านไม่ปฏิเสธสมาธิของฤาษีด้วยนะเอาไว้ทำความสงบไว้พักผ่อนสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยเอาไว้เจริญปัญญาได้นะมันมีหลายสมาธินะต้องเรียนส่วนการเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการเอาจิตซึ่งมีสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ไปเรียนรู้ความจริงไปตามรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจเนืองรู้กายในกายเนืองๆเช่นเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเนืองๆเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนืองๆเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเนืองๆนะดับไปเนืองๆเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นดับไปในจิตใจเนืองๆหรือเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ดับไปเนืองๆเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่างคนขี้โมโหก็เห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเห็นเนืองๆตามรู้ไปสบายๆนะตามรู้ไปเนืองๆนี่เป็นหลักของการเจริญปัญญานะซึ่งแต่ละอันเนี่ยต้องมาเรียนในรายละเอียดเลยทำยังไงที่เรียกว่าศีลสิกขาทำไงศีลจะเกิดทำไงที่เรียกว่าจิตสิกขาทำไงสมาธิทั้งสองชนิดจะเกิดทำไงเรียกว่าปัญญาสิกขาจะสามารถเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้คือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจได้ถัดจากนั้นไม่มีงานต้องทำถัดจากนั้นแล้วจิตจะทำเองจิตจะบรรลุมรรคผลของจิตเองนะเมื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาของเราแก่รอบเต็มที่แล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วบารมีเต็มอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองงั้นตรงนั้นไม่ต้องทำที่เราจะทำก็คือเราจะมาเรียนรู้นะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาคำว่าสิกขาอย่าไปตกใจคำว่าสิกขาเป็นภาษาบาลีนะภาษาที่พวกเราเข้าใจที่คุ้นเคยนะคือคำว่าศึกษารู้จักกระทรวงศึกษาธิการไหมรู้จักศึกษาไหมเรียนรู้คือการเรียนรู้นั่นเองเรียนรู้ว่ายังไงศีลจะเกิดเรียนรู้ว่ายังไงสมาธิทั้งสองอย่างจะเกิดเรียนรู้ว่ายังไงปัญญาจะเกิดเราจะมาเรียนรู้ว่าทำยังไงสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาเกิดสมบูรณ์เต็มที่แก่รอบแล้วอริยมรรคจะเกิดเองตรงนั้นไม่ต้องทำไม่ได้พระเจ้าฟันธงเลยนะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุอริยมรรคได้หรอกไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุอริยมรรคได้หรอกจิตบรรลุของจิตเองนะเมื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแก่รอบนี่หลวงพ่อพูดกว้างๆให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนกันไปไอ้ความรู้ความเห็นอะไรเก่าๆไม่ว่าหรอกนะบางคนก็ติดนั่งสมาธิคิดว่านั่งสมาธิแล้วจะดีบางคนนั่งมาตั้งหลายสิบปีแล้วเห็นจะดีตรงไหนเลยเพราะว่าไปนั่งเอามิจฉาสมาธิเขาไม่ใช่สมาธิสองประเภทที่ควรจะทำด้วยนะส่วนใหญ่ที่ฝึกกันมามันคือมิจฉาสมาธิสมาธิไม่ประกอบด้วยสติทำแล้วขาดสตินั่นแหละตัวมิจฉาสมาธิเลยหรือบางคนก็ไม่เอาสมาธิเลยนะเข้าคอร์สกำหนดรูปนามกำหนดรูปประธรรมนามธรรมไปด้วยหนอหนอท่องท่องอะไรไปนะเช็คหนอสาสีอะไรไปนะ มันกลายเป็นติดสมถะหมดเลยนะเพราะว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่ได้เรียนเรื่องจิตให้ดีซะก่อนจิตไม่มีคุณภาพเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปเจริญปัญญามันเจริญไม่ได้หรอกงั้นเวลาเดินทางเส้นนี้นะเดินเป็นลำดับไปอย่าเก่งอย่ากระโดดข้ามขั้นค่อยๆเรียนไปถึงเราจะเจริญปัญญาเราจะเป็นปัญญาที่กะปัญญามากจะไปด้วยปัญญาในเส้นทางของปัญญาก็ต้องมีสมาธิแต่สมาธิคนละแบบกับพวกที่เขานั่งกันสมาธิที่ใช้เดินปัญญาต้องมีเพื่อจะอยู่ๆมันไม่มีหรอกต้องเรียนงั้นหลักอันแรกเลยพวกเรามีหน้าที่ศึกษาใครบ้างที่ไม่ต้องศึกษารู้ไหมพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ต้องศึกษานะเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ศึกษาเพราะว่าเรียนจบแล้วพระโสดาเป็นนักศึกษาเรียกเสขบุคคลพระสกิทาคาพระอนาคาเป็นเสขบุคคลเสขะเป็นคนที่ต้องศึกษาอยู่พวกเรายังไม่ได้โสดาเลยยังไม่ได้เป็นนักศึกษานะบางคนก็อนุบาลบางคนก็มัธยมต้นมัธยมปลายนะบางคนก็เข้ามหาลัยไม่ได้สักทีกลับไปเรียนประถมใหม่อย่างเงี้ยแข่งไปเรื่อยๆบางคนก็ไม่เลือกเข้ามหาลัยสักทีนะเรียนอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆมั่วๆไปเรื่อยๆก็มีนี่คนที่เป็นนักศึกษาจริงๆแล้วนะโสดาขึ้นไปพวกเรายังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยเราเป็นปุถุชนกันคนที่เรียนจบแล้วคือพระอรหันต์เท่านั้นพ้นจากการเป็นนักศึกษาไม่ต้องเรียนละ เพราะอะไรเพราะเรียนจบแล้วไปกินข้าวไปกองทัพเดินด้วยท้องไปนิมนต์นะครับ